podcast fra Jyllandsposten. Velkommen til Hvad drikker Lillelund? Mit navn er Palle Weis, og jeg befinder mig i Niels Lillelunds kælder på Frederiksberg. Vi har været til MU-samtalen, Niels.
Det har vi.
Og,
kan man sige det på mig endnu?
Ja, du er blevet klippet.
ja, det var en af tingene her.
Og hvor vi jo gik og troede, at det gik rigtig godt, så var det en lidt anden oplevelse, vi kom ud af døren med, efter vi havde mødt podcastchefen. For han sagde, at vi kan jo ikke, I kan jo ikke blive ved med at sidde der og småslude og bælle. Der er måske noget, I skal forny jer. Der skal udviklingen på programmet. Jeg tror sågar, han nævnte aktantmodellen. Så vi gik tilbage, slukkede og satte os ned, men konstruktivt som vi er, så tænkte vi, vi må gøre noget.
Det
så derfor
vi.
Har vi nu inviteret en gæst, og det er dig.
Tak.
Peter Lund Madsen.
Tak.
Velkommen. Læge.
Ja.
Doktor Med.
Ja.
Psykiater. Forfatter. Foredragsholder. Dobbelt, hvem vil være millionær, vinder.
Ja, det er jeg meget stolt af.
Ja, det kan jeg godt forstå. Det vil jeg også være. Radiovært. TV-vært. Jeg tror bare, vi stopper her. Men
ja.
Velkommen.
Ja.
Alligevel.
Ja, vi mangler jo den helt store, ikke?
Ja.
Men ja, det er fint, tak.
Hvad er det, Rosenkjær-prisen?
Jamen, jeg sidder også... Nej, jeg sidder sådan noget med...
Modersmålsprisen.
Jamen, sådan noget med generaldirektør for FN eller et eller
andet. Ja, jamen, men det kommer vel. Det kommer vel.
Ja, vi satser, men jeg tror næppe. Jeg vil sige, at det der med at være til evaluering hos chefen, ikke?
Ja.
Man skal aldrig gøre, hvad chefen siger. Ikke inden for radio. Jeg har lavet nogle ting, og hver evig eneste gang, vi har gjort, som de kloge sagde, ikke? Så er det blevet en dårligere, synes vi selv, ikke? End hvis vi bare havde holdt ved. Ikke? Jeg er glad for, at jeg er blevet inviteret.
Ej, jeg er sikker på, at det er en god idé.
Det var, fordi I har en fornuftig chef. Det har jeg også.
Ja, ja, superchef. Vi har en utrolig fornuftig chef.
Superchef.
Så ja, vi håber,
det er jo os, der har valgt, at du skulle komme.
Ja, præcis.
Vi har kun fået den her, hvad skal vi sige, generelle...
Det er også en meget mild ting, vil jeg sige.
Ja. Ja. Nå, men grunden til, at vi jo har inviteret dig, Peter, det er, at Niels og jeg, vi jo faktisk gerne vil blive lidt klogere på, hvad det er, der sker i hjernen.
Ja.
Du er jo først og fremmest kendt som hjernemassen.
Ja.
Når vi drikker. Og det vender vi lige tilbage til, fordi ja. Inden du begynder at tale om det, så vil vi egentlig gerne vide, hvad du selv kan lide at drikke. Og så har Niels jo også noget med, vi skal drikke.
Jamen, der passer jeg jo dårligt ind i det her program. Men altså, jeg vil sige, jeg kan godt lide at drikke øl.
Ja.
Og der kan jeg, altså, men ikke formelt, men jeg kan godt tale med om, hvad der smager godt og hvad der smager dårligt. Hvidvin, men uden på nogen måde at være kvalificeret. Det eneste, jeg kan sige, at jeg er lidt kvalificeret, det er portvin, fordi at jeg har en god ven i Portugal, som for mange år siden introducerede mig til portvin. Så der har jeg en vis kvalificerethed.
Hvad kan du så godt lide at drikke af portvin?
Jeg kan godt lide at drikke Ruby, som jo er svært at få fat i Danmark på et godt niveau, med mindre man drikker vintage, som jeg så også godt kan lide at drikke.
Mm.
Jeg kan også godt lide de andre. Men ja. Portvin generelt.
Ja. Niels, hvad er det, du har taget med?
Ja, det er altså, så det ikke portvin. Det er ikke portvin, men det er noget, der er finere end portvin. Jeg havde en lille smagning med en af dem, som du er vred over, du aldrig blev inviteret til, med nogle venner i går. Og jeg har gemt en lille rest af noget.
En lille rest? De flasker er jo nærmest fyldte, jo.
Ja, den her er, som du kan næsten tom. Og det er der en grund til. Og det er meget sjovt, at vi så kom til at tale om chefer, og du arbejder jo på Danmarks Radio.
Ja.
Og det her, det er en vin, som har chokeret en chef på Danmarks Radio. Det ved jeg fra min kollega Morten Brink Iversen, som jo arbejder på Danmarks Radio, og som fik den gode idé at lave en udsendelsesrække, der hed Skål for Europa, hvor han på DR2 rejste rundt med Anders Fogh Rasmussen, og så skulle de vælge vin.
Den var god, jeg synes, den var god. Der var mange, der var sure. Jeg synes, det var en god.
Der var mange, der var sure. Jeg synes, den var fremragende og underholdende og oplysende og alt sådan noget. Og pointen er jo så, at så skal de vælge noget vin, og så skal de mødes til sidst og smage på det, og hvad for en er så bedst. Og så besøger de ham her, Courtney Sibelaire, let genkendelig på sine røde bukser, i Bourgogne. Og der finder de sådan en vin, de godt kan holde ud at drikke, og den tager de så med videre. Indtil revisionen i DR finder ud af, hvad den vin står i. De får den foræret. Så det er jo ikke det, der er problemet. Og de drikker den også i udsendelsen, men det at tage imod den, Fordi denne her, La Romanée Grand Cru, som han har monopol på, det er en vin til mange tusind kroner, og det skabte en vis uro i ledelsen i DR, om man kunne tillade sig det. Jeg kan ikke huske resten af historien, og hvordan de rodede sig ud af det, fordi den optræder i hvert fald i udsendelsen, så man kan slå tilbage og se den. Men altså, jeg tror, det vagte en del opsigt, at det kunne koste det.
Der skal
det.
Ikke meget til. Jeg vil godt...
Ej, der skal meget til. Den her er meget dyr. Den koster
30.000.
Men det er så heller ikke...
Skal vi ikke hælde den op?
Jo, der er ikke så meget af den, I skal nok få mest, for jeg har jo lige smagt den i går. Og det er, fordi jeg har en god ven.
Det er vin til 30.000.
Ja, men det er, fordi jeg har en god ven, der bor lige ved siden af, har et hus lige ved siden af ham. Og derfor har han en vis adgang til
flink,
den. Og derfor. Men altså, den er åbnet i går, så den har fået lidt, den har fået lidt luft. Den får den.
Men så vi skal simpelthen, vi ligger fra land med vin til 30.000.
Der skal lige spørge
noget andet. Ja.
Hvis den er åbnet i går, er den så dårligere nu, end den var i går?
Sådan en som den her er helt klart bedre. Fordi den er stadig meget ung. Det er en La Romanée 2008.
Og det er så den dyreste vin, jeg nogensinde har været i nærheden af.
Det tror jeg også, jeg kan skrive under på. Men mens Niels skænker, så kunne du jo begynde at fortælle lidt om, hvad er det, der sker oven i hovedet på os, når vi drikker, altså fra den der, hvad skal man sige,
det
lidt meget, overrislede.
Det vil jeg meget gerne fortælle, men jeg vil gerne, hvis jeg må fortælle noget andet først, fordi det er jo det der med smagen, som jo er en... Må jeg fortælle lidt længere om det, for det er en vigtig ting. Med det her, altså smagssansen, lugtesansen, er jo en helt speciel sans, for det er den første sans, der opstår. Og det betyder, at den har nogle direkte forbindelser til vores bevidsthed, sammenlignet med alle de andre sanser. Og det kender man, hvis man kommer ud på sin gamle skole, så kan man lige med det samme huske ting, man ellers ikke kunne huske. Det, der så sker, når man smager, det er, smagssansen er meget begrænset, det ved I godt, men så laver hjernen en samlet oplevelse af smag, lugt, følesans ind i munden, men den omtransformerer det til det, vi oplever som smag. Men det er i virkeligheden en vrangforestilling. Vi oplever det, vi lugter, som noget, vi smager. Selvom det er noget, vi lugter, ikke?
Så
hele den der smagsoplevelse, som du skriver om, Niels, i avisen, det vi skal opleve om et øjeblik, det er i virkeligheden en vrangforestilling. Det er forskellige sanser, der bliver blandet sammen og bliver til noget, vi oplever som smag, men som i virkeligheden er noget helt andet. For hvis det kun var smag, så var det altså ingenting. Altså så var det så primitivt.
Men vi kender jo alle sammen det der med, eller jeg kender det jo i hvert fald, at hvis man er forkølet, så kan man glemme alt om at smage på noget som helst.
For der forsvinder den store, men du oplever det ikke som, du ikke lugter, du oplever som, du ikke smager.
Ja.
Men selvom det er lugtesansen, der går ud, ikke?
Ja.
Det er fordi hjernen forvrænger ting, men også fordi at lugtesansen, det er ursansen, det er simpelthen den går direkte ind i vores bevidsthed i modsætning til alt andet.
Så en grund til at Robert Parker, han havde forsikret sin næse for $1 million.
Det vil jeg sgu også gøre.
Det skal vi smage.
Ja. Det skal vi smage.
Skål.
Hvad gør man? Man smager bare.
Ja, det lugter til den først måske. Ja.
Jamen, så kan jeg jo spørge dig, hvad lugter du?
Jamen, det er jo virkelig...
30.000.
Amatøren for landet, ikke? Men nu kommer virkelig...
Ja, jeg lytter.
Bondedrengen. Jeg kan jo godt smage... lugte, opleve, at når jeg får den ind i munden, så breder den sig mere end en anden vin, ikke? Og jeg synes, den smager rigtig godt. Mm. Jeg kan ikke lugte noget specielt med det. Altså, hvis jeg fik den serveret, uden at nogen havde sagt, så synes jeg, den er sgu da skidegod, den her. Fordi, at den rammer hårdt og bredt, og den bliver længe i munden. Men altså, jeg kan ikke smage den knækkede gren, eller
nej, det behøver man heller ikke.
Eller hvad det nu hedder i...
Torvværk.
Hvad siger du, Patten? Kan du lide den?
Ja, jeg synes, den smager fantastisk. Ja.
Det er nu, jeg fortæller jer, jeg har løjet for jer.
Det er jeg rigtig glad for. Jeg synes også, den smager sådan lidt.
Ja. Det er, alt, hvad jeg fortalte, er rigtigt. Bortset fra, at, at det ikke er den vin, vi har i glasset. Jeg havde ikke vinspænding i går. Den her har jeg stået nede i min kender i lang tid. Jeg har taget en almindelig Bourgogne, og så har jeg forstærket lidt med en Chugondage, som man gjorde før alt sådan noget blev forbudt. Og jeg har også ført Palle bag lyset, ja, ja. Fordi jeg har forberedt min løgnehistorie ved at fortælle Palle, at nu skulle jeg have på grønnesmagning aftenen før, og sådan noget. Og det, har jeg, det er jo selvfølgelig meget ondskabsfuldt, og det har jeg ikke gjort for at hænge jer ud, og det kan jeg godt, fordi det er ikke sådan noget med, men jeres smagsler og sådan noget. Men fordi jeg godt kunne tænke mig at høre dig, Peter, fortælle om, hvad er det, der sker i hjernen? Jamen, det... Når man bliver præsenteret for alle den her forhistorie, altså det, er ikke, altså, det vil være meget svært nu at sidde og sige, altså, den smager sgu da egentlig ikke er noget særligt, er du tæt på at sige det, men...
Ej, jeg er ikke, jeg siger, den breder sig i munden.
Ja, 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 ja. Men vil du ikke elaborere over det, for det var det, der var pointen.
Så kan jamen, vi... det er jo, det, sådan er det jo.
Ja.
Med mindre man er... Ja, man forbereder sig jo, og forventningerne stemmes. Og hvis man er, som jeg er, det mindste usikker, svag i koden over for noget, ikke? Så vil man jo til hver en tid lade sin usikkerhed falde ind i historien, og dermed fortsætte ud af det spor, du har lagt for mig. Ikke? Mm. Og der er... Shit, det er jo en masturbation. Der er jo en oplevelse i... at spise eller drikke noget, man får at vide, der koster 30.000, og som DR's ledelse har været helt op at ringe om.
Ja, men altså, alt det der passer jo.
Det er,
ja.
Bare, det er bare ikke den, vi drikker. Det er bare, så jo, det spiller decideret ind. Og jeg vil jo ønske og håbe, at det spiller mest ind på sådan nogen som mig, som ikke har landskabet at bevæge. Jeg ved jo ikke præcist, Men det ville jo have været endnu værre, hvis jeg havde siddet på og havde sagt, at jeg interesserer mig meget for rødvin. Specielt Bourgogne, som
men
har...
det vidste jeg jo, at du ikke gjorde. Ja. Og derfor tænker jeg, at
ansigtstabet
det,
var...
Ansigtstabet er jo ligesom til at overse, når du fra begyndelsen har sagt, at det ikke er noget, du interesserer dig for.
Men forventningsledet er den største, og vi vil alle undtagen en eller anden over for Jylland, som er fuldstændig cool, så vil vi, når vi får at vide, at den koster 30.000, så vil vi synes, den smager bedre end den.
Ja. Mm. Er der nogen, der ikke vil det? Det er der vel ikke. Altså, vi talte om i en tidligere podcast det her med, at når man der er nogen, der har sagt, at eksperter kan ikke smage forskel på rødvin og hvidvin, og så har man jo lavet sådan en... Det, man har gjort, det er, at man har taget en hvidvin og farvet den rød. Og så er det virkelig... Så er det kun ret få, måske 10%, der kan gå ind og sige, det der, det er en hvidvin, når den er rød.
Ja. Jamen altså, jeg kan godt sige, at der er nogen i Danmark... Altså, jeg har sommerhus på Sejø. Og hvis du kom og serverede det her, sagde den koster 30.000, så ville jeg sige, altså så ville de ikke, og jeg ved ikke, om de så ville være i stand, hvis du så kommer og serverede den rigtigt til 30.000, så siger, den er faktisk ret god. Men som udgangspunkt, der ville de i hvert fald sige, at
der findes ikke vin til 30.000.
Så tror jeg hellere, jeg vil have et eller andet, hvad de nu godt kan lide. Men langt de fleste af os vil jo gå med på den. Altså, jeg er jo rystet over det der med rødvin og hvidvin, altså med vineksperter, ikke?
Mm.
Men jeg kan jo se, min kone, som er meget glad for ved meget om vin, altså, hun kan jo få oplevelse ud af det, og hun er, altså, der er ikke noget pis med hende, altså, hun er, altså, det er sådan, som det er. Ja. Men jeg synes, det er en fantastisk vin.
Ja, det er en god blanding, du har lavet.
Ja, men det er jo faktisk...
Du skulle sælge den til 30.000.
Ja, men det er jo faktisk det, som jo også svindler gør, så gør de det på et højere niveau end her. Altså, nu er det heller ikke ringevin. I kan få lov til at smage stykkerne af dem bagefter, men de laver jo en pakke, som kan ligesom, er på en eller anden måde er tilforladelig. Ikke? Og jeg kan huske, at der blev solgt på auktion, det er der skrevet en hel bog om, der hedder The Billionaire's Vinegar, altså milliardærens vinedike. Fordi han købte de berømte Jefferson-flasker, men mente, at de havde tilhørt Thomas Jefferson. Og der var det sådan, det berømte vinsmager Michael Broadbent, der havde godkendt, at det her var, jeg tror, 1700 og et eller andet 89 Bordeaux, ikke? Og så er det, det er jo også meget svært, han står og siger, jamen, det er helt klart, det er 1789 Bordeaux. Altså, hvem her i studiet vil kunne sige ham imod og sige, ej, jeg tror snart, det er 91. Ja. Altså, hvad søren, hvordan skal det smage? Det er der ingen, der ved, vel?
Nej. Men hvis vi skal vende tilbage til det, jeg spurgte om i begyndelsen, Peter, hvad er det, der sker, når så vinen bevæger sig fra svælget op i hjernen, om jeg så må sige?
Jamen, det er jo svælget op i hjernen, ned i blodet, ned i maven, ud i blodet, op i hjernen. Jamen, det er jo rejsen hjem, kan man sige. Fordi at vi kommer jo, vi mennesker, hjernemæssigt fra de allerdummeste dyr. Og det er jo sket ved, at der er lagt lag, egenskaber, evner ovenpå en grundpakke, som til sidst har gjort os det, hvad vi er. Og det er jo simpelthen meget, meget simpelt, fordi alkohol, det er en generelt virkende nervegift, som virker bedøvende. Og det vil sige, at de første effekter finder man på de mest overordnede hjernefunktioner. Og det er jo det sociale, en af tingene. Og det betyder jo, at det er jo sådan positivt mange gange. Mm. Så synes man, det kører. Man synes, man er lidt sjovere, man er i virkeligheden. Det synes også de andre er. Der er ikke noget problem. Mm. Kun hvis man kører bil. Fordi at der ryger også alt overordnet. Jeg har en gang prøvet, inden jeg skulle holde foredrag, det var nogle overlæger, at drikke et glas rødvin til middagen. Og det var rystende, hvor meget det betyder for ens evne til at udføre ting på toppen. Det er simpelthen sådan, man lægger måske ikke mærke til det, men hvis man skal virkelig være perfekt performende, så trækker det sådan hende henover. Så det er der først, der ryger. Som regel ikke noget problem. Så fortsætter man. Så kommer man, hvis man fortsætter længe nok, til det stadie, som vi alle sammen kender fra vores gymnasie eller lærlingetid, at følelserne får mere magt end omtanken. Pigerne græder. Lige pludselig begynder pigerne at græde. Og man ved egentlig ikke rigtig, hvad der er galt, men de er ulykkelige. Ikke? Og der er et eller andet, og vi kan ikke rigtig sætte os ind. Men som regel, så vi andre sådan lidt, som man ikke beder mærke det, men det er absurd. Jeg har jo arbejdet som reservelæge på skadestuer, hvor folk kommer ind med det der, og må sige, at hvis man kigger på det udefra, så er det jammerligt. Altså det er simpelthen følelser udfoldet uden nogen form for årsag. I alle spektres retninger.
Men også gamle følelser, der så dukker op.
Gamle følelser og tilfældige følelser er noget lort, altså generelt, fordi eller hvis der ikke er omtanke med, så er det jo bare sådan en gang larm. Og jeg kan huske en gang, det kan jeg jo godt se, på et hospital, hvor jeg arbejdede, der havde vi en mand, som var psykopat. Jeg nævner ingen navne, men han var psykopat.
Var en patient, eller han sagde?
En patient.
Okay.
Og han sad derhjemme nogle gange, og så drak han, og så... Så kom den følelse op i ham, så den følelse, der var nemmest at få fat i for ham, nu skal jeg ud og slås.
Ja.
Og hvad gør man så? Vi tager ned på modtagelsen på det hospital, hvor jeg så nogle gange var særlig, og så kom han derned. Og det eneste, der var interesseret, det var et lille rask slagsmål. Fordi han var vred, eller han var et eller andet, der skulle ud. Og der var taktikken, og den giver så videre til lytterne, det var, at man... i alle mulige variationer af sætningen, men ikke ud over det, skulle sige, hvad kan jeg hjælpe dig med? Er noget, jeg kan gøre for dig? Fordi det er det eneste, man kan sige til folk, som ikke kan starte en diskussion, der kan ende i slagsmål. Hvis man siger, hvad er dit problem? Så er vi, hvem siger, jeg har et problem? Men hvad kan jeg hjælpe dig med? Ikke? Og der kunne man så sidde der en halv time, og var jeg så håb på, at han mistede interessen og gik hen og slåsede et andet sted. Hvis man fortsætter ud over det niveau, det er der jo nogen, der gør.
Men jeg bare lige, men alkohol, den forstærker altså... følelser.
Den forstærker følelser. Jamen, den både
men jeg tænker også, allerede eksisterende følelser. Så hvis man er meget kærlig menneske, så bliver man endnu mere sentimental.
Det er heldigvis det, der sker for de fleste. Ja.
Men der er jo også nogen, der fuldstændig ændrer personlighed. Det er jo faktisk lidt uhyggeligt at opleve tit, ikke? Ja. At hvor man tænker, han skal ikke have for meget at drikke ham der, fordi så bliver han noget helt andet. Ikke?
Mm. Ja, men det er jo folk, som jeg som udgangspunkt vil sige, skal passe på med at drikke alkohol. Fordi det er jo sådan, for mig at se, et af faretegnene ved, at man godt kan ryge ind i noget misbrug. Det der med, at man bliver anderledes, og som regel på en dårligere måde, ikke?
Som regel.
En dårligere version af sig selv.
Ja. Det er, synes jeg, et faretegn, og også i sig selv ubehageligt, synes jeg.
I hvert fald for omgivelserne.
Men hvad siger du?
I hvert fald er det ubehageligt for omgivelserne. Man kan meget nemmere leve med, at nogen bliver lidt mere søvn.
Altså, ligegyldigt hvad der sker, så kan jeg godt sige, at jeg synes simpelthen, og du skal bare komme til mig. Og det der, det er trættende, men det er jo også lidt rørende. Der er jo noget rørende over det, ikke?
Jo.
Men hvis man fortsætter, For det er der jo nogen, der gør. Så kommer vi ned noget, der hedder kryptohjernen. Så er vi nede under kryptohjernen.
Okay.
Det drifter instinkter. Sex, mad og magt. Og mad er jo ikke særlig aktuelt, fordi man er jo fyldt med alkoholer. Så det er de to sidste. Og der man sige, med hensyn til sex, der kan man heldigvis sjældent, hvad man ønsker. Så det går kun
som
nogle gange.
Som vi ved fra Shakespeare, ikke sandt?
Ja.
Provokerer,
ja.
Ønsket.
Men, altså, men det er en fase, hvor altså, man skal holde sig væk. Der var en gang, nede foran Frederiksberg station, var der en bodega, der hed Café Indestation.
Mm. Ja, det var der.
Der var jeg nede en gang, skulle veksle nogle penge. Og så kommer der to kryptohjerner ind. Og så siger de... Og ham nede på indstationen, han vidste jo godt, hvad det betyder. Han sagde, jeg vil gerne bede dem guldøl. Og det fik de så. Og så drak de, og så gik de videre. Men de var simpelthen på refleksstadiet. Og så, hvis de fortsætter, og det gør de jo tit, så ender man altså helt nede ved de helt basale opkastningsrefleksen, altså hvor det er. Så det er bare en lang rejse ned. Og fra den første genstand, man drikker, så fungerer hjernen dårligere. Og det kan jeg sige... Jeg skal ikke kunne sige, om der er nogen. Jeg læste en reklamedirektør, der mente, han kom i kontakt med noget dybere. Men alt, jeg har lavet under indflydelse af alkohol, fra en genstand og op, er dårligere, end jeg har lavet uden. Altså, man sidder der, og så skriver man ned, hold kæft, det er fandme en suveræn idé, det her. Og så næste dag, så kan man også sige, ah, det er måske ikke. Man træffer dårlige beslutninger, og det der med, at man ikke må køre, når man er fuld, det kan jeg simpelthen godt forstå, efter det der foredragsoplevelsen. Der skal ingenting til, før toppen tages.
Ja, det er vel faktisk sværere at forstå, at man gerne må køre, når man er træt, for det kan jo have den samme effekt.
Ja.
Og det burde på en eller anden måde også være forbudt, men det er jo bare vanskeligt at måle.
Det er nemlig vanskeligt at måle.
Men hvordan kan det så være, at man har en promillegrænse på 0,5 og ikke på 0?
Det er jo...
Ja, det er politisk
bestemt.
Ja.
Det er jo politisk bestemt. Men altså, ja, det er det jo. Men jeg tror... Ja, 0,5. Men det er sikkert. Men jeg kan bare sige...
Jamen, det svarer jo til det der en glas rødvin, du har drak, ikke?
Men jeg kan bare sige, at man fungerer dårligere.
Ja.
Men altså, så sidder og er ved at tale i telefon, så bliver der kommenteret for det. Men det er det. Men så er det jo også... Altså, Der er mange risici ved alkohol. En af dem er, det er jo enormt beroligende. Hvis man har uro i sit sind og plage sig det, så er der jo ikke noget mere afslappende end at tage bare et glas rødvin, så kan man mærke, det er da også ligegyldigt. Så kommer det senere.
Ja, det tager lidt mere.
Ja.
Så. Men du siger så, at det er rejsen hjem.
Ja.
Hvad mener du med det? Altså tilbage til fosterstadiet?
Tilbage til fladormen, tilbage til hydraen, tilbage til de aller tidligste stadier, ikke? Altså, det er jo virkelig... Jamen, jeg ved ikke, hvis jeg prøvede... Hvis man skal køre hjem, og man er ude til et selskab, og de andre drikker. Man kan jo med det samme... Altså, det er jo fra et glas, to glas. Så kan du jo mærke det.
Mm.
Det er ekstremt tydeligt. Man kan ikke mærke, hvis man selv følger med. Det er jo en, det er jo bare en nedsættelse af hjernekapaciteten.
Mm.
Og man kan jo sige, at det er et mirakel, at det ikke går værre, fordi alkohol er i virkeligheden meget lidt vanedannende. Hvis det var mere vanedannende, så ville det gå helt galt. Nikotin er meget mere vanedannende. Kokain, alle de der ting.
Mm.
Sukker vel?
Og sukker også, ikke?
Kan man skelne imellem, for nu når vi taler om vanedannende, altså hvis man taler om alkoholafhængighed, kan man så skelne imellem den fysiske afhængighed, den der, som vi alle sammen har set karikeret, hvor folk sidder og ryster og skal have en snaps, hvor de kan holde fingrene eller hænderne i ro. Og så en mental afhængighed, altså en afhængighed af at nå.
Ja.
Det er stadig, fordi jeg snakkede engang med en læge om det og sagde, altså jeg kan sagtens undvære alkohol, men jeg kan nu godt lide god vin. Hvis jeg er til et selskab, hvor vinen ikke er god, så drikker jeg ikke noget, fordi det gider jeg ikke. Så sagde jeg, nej, det er rigtigt, men det er fordi god vin udløser hos dig belønnings, hvad hedder sådan noget, stoffer, ikke?
Altså,
er det rigtigt?
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er sådan, Må man godt snakke mod alkohol i det her program?
Ja, det må man godt.
Fordi nu kommer der noget.
Vi er jo på vej til det nu, ikke?
Jo. Ja,
hvad det hedder. Når man som jeg har været reservelæge, specielt reservelæge på psykiatrisk afdeling, så har man jo så også været involveret i det, der så smukt hedder afrusning. Og det er simpelthen, når folk, der drikker alt for meget, kommer ind, og så skal de holde op, og så får de fysisk abstinens, så kroppen reagerer fysisk på, at den ikke får den alkohol, den har vendt sig til. Og det er en livstruende tilstand, og det skal behandles med meget, meget stærkt beroligende medicin, og det er et behandlingsforløb, som i hvert fald for 10 år siden var særdeles ubehageligt at gennemløbe, fordi der var en hånlighed over det fra hospitalets side, og fordi at det var rigtig, rigtig hårdt. Og det er de fysiske, den fysiske afhængighed, det der også viser sig ved, man ryster for eksempel. Og det varer i værste tilfælde 2-3 dage. Den er ikke på længere sigt det store problem, fordi det tager de her 2-3 dage. Det der er det store problem, det er, at alkohol hos nogen udløser en velvære, en belønning, og hjernen vender sig til den her belønning. Og det er simpelthen så, at man så har den her lyst, trang til at få den her belønning, og det vender man sig til. Og det er langt, langt sværere at have med at gøre. Og der er jo ligesom der er sådan nogle glidende overgange. Der er jo rigtig, rigtig mange mennesker i det her land, som drikker for meget, uden at de får abstinenser, men som gør det, fordi at de simpelthen de kan ikke lade være. At de vil gerne have den her belønning, og får den også. Og så forhandler de med sig selv, men taber som regel og får den. Og så er der nogen, det er ikke videnskabeligt det er min private teori, men så er der nogen, måske blandt dem, som meget ændrer personlighed, når de drikker, som har noget inde i sig, som gør, at de bliver suget ind i alkohol på en helt, helt anden måde, end vi andre. Jeg har haft sådan nogle aha-oplevelser. Jeg kan huske en gang på Klostrup sygehus, hvor der kom en mand ind, som var ved at drikke sig ihjel. Han var i det aller sidste stadie. Og stod han der med sine tynde ben og sin tykke mave, og så havde jeg bare sådan fuldstændig, det her er der ikke nogen, der vælger frivilligt. Altså det er ikke fordi, at han synes, det er sjovt. Det er ikke fordi, han godt kan lide bare at drikke øl. Det er simpelthen fordi, at der er et eller andet, der har tvunget ham til at ende i det der forfærdelige tilstand, som han var i der. Jeg har engang snakket med en skolelærer, kvinde, og hun fuldstændig fornuftig. Der var ingen, og det er de andres skyld, fuldstændig kold. Og hun havde været inde til afrusning, og så sagde jeg, hvad så nu? Så går jeg hjem, og om 14 dage, så begynder jeg at drikke igen. Så sagde jeg, hvorfor? Så sagde hun, fordi jeg ikke kan levere. Og det er folk, som har en eller anden djævelsk magt i deres sind, som får dem til at gøre det. Og at de mennesker, der er jo nogle af dem, der er i stand til at holde op. Altså, de skulle jo have rundblæser signaler, når de kom ind, ikke? Fordi det er fandme svært. Så jeg tror, at der er forskellige niveauer af det her.
Jeg synes jo, at den her samtale er ved at tage en lidt skæv retning nu.
Skal vi have noget drikke?
Jeg skulle lige til at sige, nu tror jeg, vi trænger til noget vin. Kunne I ikke lige, selvom I godt kunne lide
den
mixet,
her 30.000.
Ja, den hælder vi ud.
Den her, det var jo en fake vin, ikke?
En god fake.
En god fake. Ja,
fantastisk.
Og som sagt, altså blandingsforholdet er ikke tilfældigt, fordi altså det, man, i meget gamle dage var det, de gjorde, når de havde en tynd bourgogne, og det havde man tit. Så tog man ned til Sigurdas i det sydlige Rhône og hentede forstærkninger.
Ja.
Så jeg har, de er jo fra 2017 begge to, men nu kan I lige prøve at smage det, der faktisk er bourgognen. Og altså, I skal bare hælde det ud, ikke?
Men så kan jeg i mellemtiden spørge, fordi nu har vi talt om de der virkelig tunge tilfælde, ikke?
Ja.
Altså som,
og så er det overstået.
Hvor der er det er de indre dæmoner, ikke? Ja. Der styrer slagets gang. Men vi andre, vi kender jo også, og vi lavede på et tidspunkt en podcast, der handlede om det der med, at vin kan smage forskelligt alt efter, hvordan du har det på dagen, om jeg så må sige, om du er glad. Overskud, eller om du er sur, ked af det, har oplevet noget uheldigt på arbejdet, hvad ved jeg. Den samme vin kan smage simpelthen forskelligt, fordi det påvirker vores smagsans og vores lugtesans og vores hjerne i sidste ende. Og vi kender jo også alle sammen det der med gode og dårlige brænder, ikke? Altså, hvad spiller, du er også psykiater, hvordan spiller psyken ind på det der med, hvordan en brænder udvikler sig?
Jamen, det er jo, altså, alkohol nedsætter din fornuft, sætter følelserne fri, og følelser er jo, det er jo et, hvis du tager meget firkantet, men følelser er jo et redskab, vi har, som gør, at vi kan træffe en beslutning. Hvis vi kun skal bruge vores intellekt til at træffe en beslutning, så ender vi som Obama. Vi kan ikke finde ud af det. Fordi der er altid noget, der taler for, der er altid noget, der taler imod. Ikke? Så vi skal have følelsen til at sige, jeg tager den røde. Jeg har altid godt kunne lide den røde. Eller den blå. Så den der afbalancering mellem følelser og fornuft er en vigtig ting. Og der vil alkohol jo altid få følelserne til at bestemme. Og det betyder også, at du, når du drikker, så er i følelsens vold. Og hvis de følelser, der er til stede i dig, eller den historie, der opstår inde i dig, er en negativ historie, jamen så har du ikke den der fornuftovervågning, som vi ellers har. Altså hvis nu, at når Niels siger, jamen det er bare en snydevin, så min følelse umiddelbart, ej, helt ærlig mand, jeg troede, jeg fik en vin til 30.000. Så vil min fornuft, hvis den følelse dukker op i mig, så vil min fornuft sige, slap af. Jeg forstår godt, hvorfor jeg vil kunne selv, altså den vil styre den, men hvis jeg har drukket noget, så får den lov til at leve, og så siger jeg til Niels, som har drukket lige så meget, ej, helt ærlig, Niels Fald, og så, du skal ikke snakke sådan så meget, og så kører den. Så vi mister den der, og det er også, altså det er jo, men det er jo ikke sådan en kamp, der er så aktuel, måske eksplicit nu om dage, men altså jo, i gamle dage, det var som, at man skulle finde ind til følelserne, ind til sjælens kerne. Gud, skal vi der ej? Altså, hvad, der er, det der er derinde, det er pli-pla og ballade. Altså, det er fornuft, der er det, der skal redde os, og som redder os hver eneste dag, at man sætter sig ind i, forstår, løfter sig op over, ser tingene udefra, og så bruger følelsen som drivmiddel, men fornuften som retningsgiver. Og det forsvinder, når man drikker alkohol. Og derfor kan du stå og få de mest... Altså, hvad jeg har diskuteret med folk på skadestuen, jeg siger jer.
Men følelser, altså, der findes jo masser af følelsesstyrede mennesker, som slet ikke har behov for alkohol, for at lade følelserne tørre over.
Fuldstændig.
Altså, så det kan man da sige, og vi har jo alle sammen følelser. Altså, det indledende snydenummer handler jo også om at sætte gang i en masse følelser og forventninger.
Ja.
Og der er et... Der er sikkert en meget fornuftig mand, der har sagt det her, men du kan ikke snyde en fantasiløs mand.
Nej.
Altså, jeg kan ikke, hvis jeg er svindler, og jeg skal have dig til at gå i fælden, så er jeg nødt til at konstruere en historie, som du gerne vil høre, og som du gerne vil spille med på.
Ja.
Men hvis du er sådan en, der hele tiden udsætter alt for en fornuftens prøve, så kan jeg ikke få dig til at sende mig de der 100.000, fordi jeg lige står og mangler dem.
Jamen,
fuldstændig. Og så får du en million om en uge.
Men altså også, som man kan jo sige, at nu bliver det sådan et dommedagsprogram. Det skal det ikke blive. Men jeg siger bare alligevel. Ved sindslidelsen skizofreni, der er nogen, der får det symptom, at følelserne simpelthen mister deres værdi. At der ikke er nogen... De kan godt mærke følelserne, men de betyder ikke noget. Og det er en af de værste symptomer, man kan have, fordi at alting går i stå. Så er der jo ikke noget. Og det er jo også det der, som jeg sagde, med at hvis man ikke har følt, så kan man ikke træffe en beslutning. Du kan jo ikke, hvis du analyserer dig ned, i hvert fald nogle beslutninger, så er der jo for og imod, og du kan ikke vide, hvad der sker. Så følelser er fuldstændig afgørende nødvendige, og folk, vi misunder dem, de der kunstnere, som kan tænke noget, og man tænker, ups, hvor kom det lige fra? Ikke? Det er der er fantastisk. Så det er en balanceakt. Jeg siger bare, statsministeren skal være en, som har følelser til at vide, hvor vedkommende vil hen, men hvor det er fornuften, der råder. Ikke? Og det, som jo er så Trumps store våben, hans stærkeste våben, det er jo med rette sikkert, det ved jeg ikke, men han har jo vist folk, at han er ikke fornuftig. Han kan finde på hvad som helst. Ikke?
Jo, altså,
hvis vi tre var dem, der styrede USA, ikke? Og så sagde vi, ja, men hvis I gør sådan, så bomber I. Så bomber vi, ikke? Så ville vi sige, det gør de jo ikke, fordi det er jo sindssygt at bombe, de kunne ikke finde på det. Men med Trump, der ved vi ikke rigtigt,
at
han kunne finde på det. Og det er jo det er et vigtigt kort at kunne have.
Men han er jo ikke den, skal vi skynde os at sige, han er slet ikke den første præsident, der har spillet det kort. Altså Eisenhower var en stor pokerspiller, og han arbejdede med begrebet, når han satte sig til bordet, så skulle der opstå det, han kaldte The Fear of Eisenhower. Og det var det her, hvad kan manden finde på? Ja. Og det brugte de også for eksempel i Vietnamkrigen. Altså de ville gerne have, at når Kissinger rejste ned, så ville give indtryk af, at der sidder en gal mand hjemme i det Hvide Hus, og han kan finde på hvad som helst.
Ja. Og spiller poker, ikke?
Og spiller poker, ikke? Ja. Og han kan fuldstændig finde på at gå all in, når det ikke er rationelt, ikke? Ja. Fordi man bliver jo nemlig lidt bange for en, som man ikke kan regne med, det der, det gør han ikke, fordi så slår han sig mere, end jeg gør, ikke?
Men, og det er Reagan, tror jeg også. Kom, det havde vi i hvert fald i min generation i Danmark. Altså det der, han er jo sindssyg. Men Obama, vi vidste bare, at han gør det ikke. Fordi han er ligesom mig.
Og det gjorde han jo heller ikke.
Han gjorde det heller ikke, nej.
Nå, men skal vi ikke følge på den her?
Og nu synes jeg lige, vi må altså, og, nu, ja, undskyld, det er mig, der
det har spurgt. Det er jo mere, jeg ikke spiller.
Ja, ja. Men det, hvad hedder det? Det her er jo altså en Côte de Nuit Village. Det er en beskeden bourgognevin. Koster 150 kroner. Den er fra Daniel Rion. Og den har ligesom... Det er grundelementet i min mix her, fordi det skulle jo gerne smage af Bourgogne. Ja, jeg er virkelig spildt derovre.
Det er bare så, jeg ikke kommer på gulvtæppet.
Okay. Vi prøver lige en anelse. Og så kan I måske godt smage, at den er lidt mere sur i betrækket, for nu at sige det på gammel.
Hvordan siger man det på fint? Den er mere...
Den har en meget markant frugtsyre.
den er meget syr.
Ja. Og så hvis vi lige prøver at hælde den ud, så nu efter alt det her snak om alkoholisme, så skal jeg ikke have meget mere end en enkelt sip.
Jamen, jeg synes ikke, den er ikke ubehagelig sur.
Nej,
den er dejlig.
Det er den ikke, men den vil godt have lidt mad måske. Ikke? Nu vil jeg se, om jeg kan lade være med at spille den.
Og hvad vil du så spise til den?
Og til kytteris, tror jeg. Og det I får nu, det er min lille, som franskmændene ville kalde det, vin médecin, altså lægende vin, altså vin, der kan hjælpe patienten. Patienten er her den noget den stramme på Bourgogne. Den får lige lidt hjælp af Secondas fra samme år, fra det store hus de la Frère. Kvinden hedder Le Renage. Så kan I prøve at smage på den. Det er jo ikke samme druesort, men derfor kan man jo godt blande. Det gør de jo altså også i vinkælderen.
Er det noget helt andet?
Det er noget helt andet. Det er en helt anden oplevelse.
Ja.
Den smager også godt.
Den smager også godt, ja.
Jeg kan godt lide dem begge to.
Ja.
Og til sammen.
Og til sammen.
Og til sammen.
Som 30.000 vin.
Endnu bedre, når de bliver blandet.
Ja. Hvad koster de så hver for sig?
Ja, altså den første 150, og den her 230.
Nej, det bliver jo ikke 30.000 til sammen.
Jo. Nej, det bliver ikke.
Det er jo summen er større end
må man sige. Men i hvert fald, og så vil jeg da lige sige, at man, det er jo noget, man godt kan eksperimentere med derhjemme, hvis man nu har noget forskellig vin. Altså, man behøver bare ikke sige det til nogen. Hvis man ikke siger det til nogen, så må man godt, eller har nogle rester eller et eller andet, så må man godt prøve at blande lidt. Det kan være meget sjovt, fordi hvis ingen ser det, så er det jo måske bare for en fornøjelse, ikke?
Jo. Ja, men inden vi runder af for i dag, skal vi...
Runder af allerede?
Skal vi så ikke... Har du mere på hjertet?
Jeg er meget mere på hjertet, men jeg synes, tiden er fløjet. Ja. Fløjende sted.
Vi må lave en podcast mere. Ja. Skal vi så ikke skåle for fornuft og følelser? Og,
jo, fornuft. Fornuft frem for alt, men med et lille skvæt af følelser.
Ja. Ja, det er det. En mix. Skål.
Tak for besøget.
Og tak.
Tak. Tak fordi du lyttede til vores ugentlige podcast, Hvad drikker Lindlund? Hvis du har mere i samme boldgade, vil jeg anbefale dig at blive abonnent på Jyllandsposten, så du kan følge med, når vi hver uge anmelder vin og mad. Anmeldelserne kan læses på jyllandsposten.dk eller i avisen. Selvfølgelig sammen med en masse andet godt aktuelt læsestof. Ellers lyt med i næste uge, når der kommer en ny udgave af Hvad drikker Lindlund?
Hvis du har et spørgsmål til Hvad drikker Lindlund, så skriv til palle.weiss@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.